Nell'acqua il programma Ihor Sahami e Andro Zofardina ritene ringrazio come li con proseguo del programma ho dato una feedback vera positivo o anche suggerimenti o colta dal ministro anche i sistemi ne tratta una che con possibili ne prova naturalmente all'interesse con io l'opportunità o con augurare con li colcom fritzaj f'ta mistriħ, f'ti zmin ta' mistriħ għalintkom tiħdu opportunità b'dan il-binazzi b'dan il-ġanet zbiħ biex intkom tirku prov ftit enerġija. Dan huwa programm li kif tafu għandu tema importanti ħafna. Is-saħħa, xi ħaġa li aħna naħsbu kollha fiha. Forsi qabel konna aktar nistennew sakemm jiġri xi ħaġa qabel ma biex niddiljaw magħha. Llum il-ġurnata qabel ma niddiljaw ma' dik il-problema nippruvaw inħarsu lejn il-mod kif qed ngħixu fil-ħajja tagħna u forsi din hemm mistoqsija li se nkun qiegħed nitratta mal-mistieden tiegħi llum. Però qabel ma ngħidilkom minnu l-mistieden jiena rrid infakkarkom li dan huwa programm li jkun available fuq il-website Campus FM jekk titlu fil-website permezz tal-Google jew ta' xi search engine ora u sibu il-Campus FM Radio faċli kemm fikdu Campus FM Radio taslu għall-website tagħna u tkunu tistgħu taraw anzi tisimgħu il-programm li jkunu ġa xandru matul il-ġimgħat li mgħoddija fil-fatt mhux biss tiegħi imma anki tal-kollegi tiegħi li jkunu qed ixandru fuq dan l-istazzjon. Din huwa servizz vera tajjeb li għalkemm inti għandek l-availability jew tisimgħu fil-ġurnata jew għandu r-repeat tiegħu nhar tisibt fil-11 ħamsa ta' filgħodu. Apparti jekk għandek ukoll il-possibilità li tisimgħu on demand, ċoħe tisimgħu fil-komunità tiegħek jew anke tisimgħu programmi li jkunu ġa saru. Jina illum miegħi għandi tabib fl-istess ħin huwa ħabib huwa persuna wkoll li jien għandi ammirazzjoni u rispett enormi għalih. U ngħid għaliex, sempliċi raġun li huwa tabib tal-komunità u fil-vera sens tal-kelma involvi ruħu fil-komunità. Mija jandil il-Dr. Godfrey Farrugia u għagġan practitioner i pomana. Nilqak Godfrey ringrazzjak li sibt il-ħina kemm għandek impenji, però għana mel mistoqsija biex ngħidlek tal-bidu. L-interess tiegħek fil-mediċina. Jekk Minister Żball anki ħuk.
Anke oħti.
Anke oħtok.
Kieta li aħna.
U fl-istess assamble.
Hija huwa konsulent ENT, Ear, Nose & Throat, u oħti hija speċjalista fil-pedjatrija.
All right. Ġiri bejnietkom taqdu pratikament il-kolat.
Insomma, kważi. L-interess tiegħi, jiena sab l-interess tiegħi.
Bil-fors kien hemm.
Sab l-interess tiegħi l-ikbar influenza li kien fuqna, hekk mhux fuqi, kien it-tabib tal-familja tagħna, Dr. Mario Tuwa. Huwa kien bniedem eżemplari, kien bniedem li kien dejjem mal-pazjent, kont issibu dejjem, kien bniedem li jaf iħobb ukoll. U naħseb il-mod kifu kien mexa magħna ħajjar għall-inqas lili biex nidħol f'dan f'din professjonalità. Il-ħaġa l-oħra naħseb li jiena għamilt l-istess ma' ħafna oħrajn u ngħidha wiċċi minn quddiem. Il-mod kif imxejt ma' ċertu tfal jew żgħażagħ, żgur naf li ħajjart oħrajn jiħtlu fil-kamp mediku. U dan ngħidu wiċċi minn quddiem.
Però inti apparti li inti naturalment tabib, inti dejjem involvejt rek fil-komunità. Għamilt żmien kont kunsillier.
Għamilt disa snin sindku?
Għamilt disa snin sindku?
Bħalissa anke president ta' Soċjetà Ewlenija, Ħaż-Żebbuġ, president tal-Scouts ukoll.
Tal-Scouts
ukoll? Tal-Scouts, kont waqqaftom jien kont dom Scouts sakemm kelli 24 sena, kont fil-mediċina, kont għandi kemm spiċċajt, imbagħad waqqaft wara. Mbagħad għamilt minn kollox biex naġa' waqqaf l-Scouts f'Ħaż-Żebbuġ. Qabel kien hemm l-Scouts imma eżatt wara t-tieni gwerra dinja kienu wafqu. U għad il-president tagħhom ukoll. Mhux għax għandi ċans imur camping su darba ħarijiet, imma l-preżenza tiegħi kultant jitolbuha. U l-Scouts naħseb li għenuni ħafna f'ħajti. Għenuni biex inkun bniedem prattiku, Allura jenun imux bis fil-ħajja tijaj familjari, ma u koll jenun u koll fil-medicina stess. Il-mod kif jien inġipruħi mannis kultant kif anka toħloq ċertu mezzi ta' kumditajiet mis xejn, għax il-motto ta' l-scouts huwa be prepared. M'hemmx dubju wkoll il-Ġiżwiti għenuni.
Il-Ġiżwiti
kont imur San Luigi. Jien għadni niftakar il-motto li kienu għalunna Amen for others. U naħseb dawn iż-żewġ mottos, wieħed tal-scouts, be prepared, li jħor Amen for others. Ġnuni.
Ma ħallewx xaħra flimkien.
Ma ħallewx biex flimkien ma għalli jaħfirlu Dr. Mario tuwa, li kien triggering factor, għenuni biex norjenta ruħi fil-medicina.
Il-wahda mill-mistoqsijiet li ħafna nies jagħmlu hija li il-kunċett ta' general practitioner huwa su il-bidu ta' kull tabib, u mbagħad wansi tispeċjalizza titlaq mill-general practice. Għada di kien mentalità għadu
dak. Mentalità imbidlet. Imbidlet daw l-aħħar 10 snin, imma biex ngħidlek il-kors tiegħi kien pionier. Jien issa l-ħadd iktar minn 27 sena ilu. Eżatt kif kont spiċċajt il-housemanship kien sar kors li kien sponsorjat minn Toronto University, mill-Dipartiment tal-Family Medicine hemmhekk u l-Università ta' Malta. U dal-kors kellu jkun orjentat kien bil-backing tal-United Nations. Dal-kors kien orjentat biex inġibu diploma in family medicine. Kien kors ta' 9 xhur, kien kors full-time ta' 9 xhur. Kien sar eżami li minnhom kienu intażlu minn tobba, jien kont ifortunat li intażlu wieħed minnhom. U jien naħseb l-orjentazzjoni li tani fil-family medicine fil-disciplina bħala tabib tal-familja għenitni ħafna għalkemm sfortuna l-Università ta' Malta qatt ma rrikonoxxietna bħala diploma għalkemm tutors tagħna li kienu minn Toronto University kienu ġew apposta hawnhekk u għalkemm kienet pilot study. Minaħa tagħhom kienet irnexxiet u għamlu minn kollox biex jippruvaw jagħtuna diploma ma ħabba change of din ma kinux tawilna. Imma xorta, l-esperjenza tal-kors kienet hemm u llum li jiena wkoll wieħed mit-tutors fil-Malta College of Family Doctors allura jien sponsorja tobboħra biex jispeċjalizzaw fil-family medicine. Għax jiena teacher fid-disciplina wkoll. Nara li dak li qegħdin jattwaw huma llum, fil-fatt jiena kont ifortunat, wieħed miftit fortunati li għamiltu 27 sena ilu. Jiġifieri dak turi kemm l-affarijiet kienu anke avangard. Jiena nemmen li meta niġu għas-saħħa l-istat santa saħħa huwa dak fej persuna tħossha mhux biss fiżikament b'saħħitha, mentalment manka soċjalment, u ma jfissirx li bil-fors irid ikollok il-preżenza tal-mart biex innoqqas il-preżenza li ma jkollokx mart biex tiddefinixxi bħala persuna b'saħħitha. Illum is-saħħa saret iktar komprensiva, il-primary healthcare aspect huwa il-tarġa l-wiesa tas-sistema kollha kif inhi, huwa bbażat totalment fuq preventive medicine. Sistema llum anke bil-sistema ta' komputerazzjoni il-żviluppat f'xejra totalment differenti. Illum tabib aħjar jaħdeb fil-kunċett ta' tim. Palma naħdem jien, jiena jgħinu li żewġ tliet ta' tobb oħra matul is-sena. Jiġifieri ikun group practice. Palma ġieli ssib group practice ta' avukati jew group practice ta' periti, group practice ta' tobba. Fejn naħdmu flimkien, naqsmu s-sijat tal-ġurnata flimkien, ġieli anka naħdmu fl-istess sijat skont il-domanda ta' xogħol kif tkun, u hekk inqasmu r-rutina biex aħna jkollna l-ħajja privata tagħna wkoll, għax importanti li kun san inti stess qabel xejn. U fl-istess inikollok iktar ħin għall-pazjent.
Ġifieri jekk tabib u jekk pazjent jew persuna ċemplet u talbet għat-tabib farrugia u dak jingħar ma jistax.
Ma tagħmel appuntament.
Le, u anki.
Tagħmel appuntament jiġifieri ġeneralment.
Hemm it-tobba l-oħra wkoll.
Ma ġeneralment ikun hemm appuntament minnhom għallum. Jekk persuna ċemplet illum. U Godfrey jena, mux jietem fil-ħodu, ma san kunem fil-ħaxija. Għax kważi kull-jum tispiċċa taħdem. Sassib li fil-ħaxija minn flok il-ħin tal-ġurnata. Jiġifieri, u għed ikun prattiku fija l-biċċa tax-xogħol. Jiena li innotajt issa huwa li l-ammont ta' visti iktar meta jgħaddi żmien, meta jkollok management fejjeb ġo klinika jonqos. Aħna sfortuna li f'Malta għandna persentaċċjoli ta' home visits. li fl-istess ħin
sfortunatament
ngħid li it-tajjeb tagħha mod pożittiv hija li tkun taf il-persuna u l-familja fl-ambjent tiegħu. Sfortunatament hija għax inti ma tistax tagħti dik l-attenzjoni kollha meta tmur home visit. Ċertu affarijiet ma tistax tagħtihom bħalma tagħtihom sew mill-klinika. Pereżempju Kanada li huwa post kiesa u anke kien hemm message. L-average daily visits ta' tabib huwa one. One visit per day. And that's the average, għat tifimni. Aħna l-average ħafna iktar ogħla. Illum jien nista' ngħid li bis-saħħa tal-group practice li nipprova nistablixxiha dawn l-aħħar tliet snin, l-ammont ta' visti naqas. Għax jafu li jien nagħtihom ħin nista' nkun hemmhekk, eċetera, se jeqdew aħjar.
Apparti li titlef naħseb jiena, apparti li illum mhux tikkonsma ħafna iktar ħin ħabba traffiku u tgħija ħafna iktar.
U mhux economically feasible lilhom tagħmel vista. X'intqis li tara l-ispejjeż tal-karozza ċe dak l-affarijiet u x'in tara kemm il-fista tagħna bħala general practitioners huma mill-ħuqa minn kulħadd. Qed tifhimni, tittoqgħod attent fejn pala practice management għandek tmur u fej għandek timxi. Imma illum meta tiġi għal practice management, apparti li tqis l-att ekonomiku tiegħek, trid tara wkoll il-ħin li għandek tagħti lill-pazjent. Il-doctor-patient relationship, dak ir-rapport, huwa xi ħaġa li hija ġawra. Dik huwa l-qofol ta' kollox, dik huwa l-qofol ta' continued health care. U dak huwa differenza bejn l-ispeċjalità tagħna u kwalinkwa speċjalità li teżisti.
Tisa bħala speċjalità inti dil-general practitioner.
Fil-fatt jiena ma nsejjaħ l-general practitioner inkont wieħed minn dawk fil-kunċett meta kien twaqqaf il-Malta College of Family Doctors way back xi 25 sena ilu. Kont insistejt fuq family doctor. General practitioner tagħti
issa
scope
Jack
of all trades, hemm id-dilettant. Illum il-family doctor, it-tabib tal-familja, huwa dik il-persuna li affjara fil-grey area u allura jrid ikollu kompetenza ħafna bejn dak il-pazjent li jiżomm għalih, jiżomm taħt il-kura tas-sistema primarja jew inkella jirreferi. Se jirreferi jekk jirreferi l-isptar jew jirreferi anke tertiary healthcare rehabilitation. Di iġiba bi żmien u jiena naħseb kwalinkwa sistema tas-saħħa hija b'saħħitha u hija tajba skont kemm hija tajba is-sistema primarja. Inutli kultant li kollok sistema sekondarja li toffri ċertu servizz jekk ma jkollokx is-servizz primarju mhux b'saħħtu biżejjed. U naħseb din rrealizzajniha wkoll llum jiena nemmen ħafna anke għalkemm jiena immexxi kumpless żgħir fejn għalkemm hemm primary health care ippoġġu ċertu speċjalisti, hemm spiżerija, hemm dental, ippoġġu numru ta' health professionals oħrajn, si jekk mhux dietitian eċetera dak l-affarijiet. Jiena dejjem nimxi bil-public private health mix, jiena nemmen ħafna fiha. Jiġri anke kif jiġi għandi pazjent bħala mod privat, jiena nofrilu mater dej daqskemm nofrilu x'imkien ieħor. Unħalli l-għażla f'idejh. Dik hija importanti. Jiena naħseb il-kunċett ta' public private health mix huwa wieħed mill-kunċetti fejn jekk nisfruttawh is-sistema tas-saħħa b'mod partikolari primarja ikun qed its best. Għandna ħafna x'noffru f'Malta, hawn tobba tajbin li huma fis-sistema tas-saħħa, hawn nies li huma interessati ħafna fis-suġġett, u naħseb li qatt jasal żmien fi żmien qarib fejn is-sistema tas-saħħa tkun waħda iktar komprensiva.
Ansaqsi naħseb mistoqsija li ħafna nies issaqsu. Il-qabża, u mistoqsija li nsaqsina wkoll, il-qabża fiżika li għamilna minn St. Luke's Mater Dei, irriflettit biżejjed ruħha f'dik li hija prattika dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni ħaġa hija li ġieli sar akkużi illi l-emerġenza hemm dak l-affollament kollu, hemm dik il-pressjoni kollha, minħabba li n-nies qed imorru direttament l-emerġenza minn flok imorru għandit-tabib jew għandit-tabiba privat.
Sarajt l-opinjoni tijaj.
Sarajt l-opinjoni.
Ma konx nafis li tħodda suġġett ma nista hija opinjoni li hija soda. L-iżballi ġara huwa li meta ġiet żviluppata s-sistema sekondarja u l-qabża minn.
X'inti tajt sekondarja?
Sistema sekondarja ġifieri s-sistema jgħid għan-nies sptar. Il-qabża minn St. Luke's Mater Dei. Ma ġiet żviluppata imparallel magħha sistema primarja. Is-sistema primarja baqgħet antikwata, baqgħet hemmhekk wieqfa fuq l-istil tal-poliklinik. Is-sistema sekondarja avvanzat b'mod li anke daħlet ċertu testijiet li huma importanti. L-iżball tas-sistema sekondarja hija li meta ġew għall-management tagħha, se m'għandix ngħidu fuq it-tobba nifisom kemm huma tajbin, kemm huma żien, eċetera. Meta ġejna għall-practice management innifisha, għall-managerial scale, meta tiġi biex tagħmel appuntament outpatients, iddu mixxur. Mela, inti barra għandek l-impatients għandek l-outpatient services. Jekk inti jista' dalgħodu stess għad eċempju patient li kellha problema. Li għandax taqsam mas-sistema tal-pipi, għartli l-appuntament tawli għal-frar ta' sena d-dieħla. Da l-għodu stess. Tela maġġara xejn.
Forse għax m'għandix bżonn.
Leħle. Għandha bżonn. Batta outpatients.
Mux għalli għandha bżonn.
Li għandha bżonn. Alla ħazħalli għas sena d-dieħla. Jiġri, minn għal marriġin kelli nirrokorrija biex tmur privat. Imma, xiġri għalek il-persuna li ma jistax imur privat? Sajt, għalalu problema sakkem jiġi għall-appuntament tiegħek. Smur l-emerġenza. Jiġifieri inti biex tissolvi il-problema tal-emerġenza. L-ewwel ħaġa li għandek issolvi hija l-problema tal-outpatients. Jiġifieri l-isptar stess hija tikkaġuna self-inflicted
torture.
Għax is-sistema tal-outpatients, skuż il-kelma, hija bażwija. Nuża dik il-kelma. Li ma treġiġ, miex sistema umanitarja, miex sistema li tagħti l-prodotta.
Ma jekk dan mar din żed mur riferuta għall-frar, għaliex qed ikunu spiteful, jew għax m'hemmx biżejjed riżorsi biex jaraw qabel.
Hemm xi ħaġa ħażina fl-istruttura tal-outpatient services nifisha. M'għandux ikun l-ewwel darba bħala każ wieħed għandu jistenna daqshekk. U dik teżisti f'ħafna disċiplini, f'ħafna disċiplini. Il-problema l-oħra hija tal-operazzjoni li kulħadd jafhom. Aħna għandna bisfortuna. Jiena niftakar il-ħadd issa osli li nifsi kważi ta' bipanzja. U dak iż-żmien jien kont union representative u kont nitkellem mal-awtoritajiet fejn ngħidulhom ħares. Ejja nagħmlu l-operating theater. L-operating theater. Jintuża fil-għodu. U forsi kun hemm xi surgeons li jdumu wara l-offsinar ma jitħallsux tiegħu għax overtime ma jkollhomx, ma jispiċċaw l-operazzjonijiet. Wara jieqaf emergency biss. Inti għandek sistema li tiswa ħafna flus. Ħafdej. Bħalmu għall-outpatients.
Anke l-outpatients.
Anke l-outpatients. Ara inti tista' toħloq dak fejn ikollok speċjalisti jekk irid u speċjalisti għandna ħafna. Fejn wieħed jista' jkollok outpatients appointment fil-għodu. Jew outpatients appointment fl-għaxija. Fil-fatt, illum tara fejn maraj, hemm maraj appointment ġieli għadtuk appuntament fil-għodu, ġieli għadtuk appuntament pereżempju fis-sitta is-seba' ta' fl-għaxija. Jiġri f'ċertu testijiet daħlet tengod wara dawk is-snin kollha, imma meta niġu għal l-użu ta' affarijiet għandna x'aqsmu ma' sistema sekondarja kemm għal outpatients jew inkella operazzjoni, dawn ma jeżistux. U dik hija waħda mill-affarijiet li għandha titqanqer u tiġi solvuta. Ma insomma, bażna suġġett, jiena xtaqt nitkellem iktar fuq il-primary healthcare aspect. Ma din qed nara kif jien, din spjegajta. Kif nara jien bħala tabib tal-familja li insib id-diffikultajiet ta' kuljum man-nies kif għandi nirreferihom b'mod adekwat u kif suppost fis-sistema ta' s-saħħa. Għaxina
fil-fatt nota li għamiltaw hekk hija l-kontinuità tas-servizzi. Jiġifieri it-tabib tal-familja jiddependi ħafna minn din il-kontinuità tas-servizzi. Jiġifieri kull speċjalista, kull settur ma jistax alla ħares naħsbu li nistgħu nagħmlu kollox kulħadd. Il-kontinuità chain li għandek bżonn. Fil-moment illi xaħġa mhix tiffunzjona fl-istituzzjoni tal-isptar jew fil-primary healthcare jew inkella fil-tobba privati li għalija huma element importanti ħafna. F'dak il-waqt jew fl-università u t-taħriġ, f'dak meta ħolqha minn dan kollu hija ftit magħlula, hemmhekk ikollok problemi.
Hemm naħseb ħaġa oħra li b'mod immedjat tista' tgħin mingħajr ma noqgħod tidħol f'ħafna affarijiet, illum ngħid jagħmel kollox. Għalfej tabib li jaħdem fil-privat ma għandux ikollu l-jett il-password jidħol fil-sistema tal-IT. Allura dak il-ċertu dewmien biex ikollok discharge letters jekk qatt jiġu jew tara il-progress tal dak il-pazjent partikolari. Huma affarijiet żgħar u ma jitolbux ksur ta' xi etika, għax dawn wara kollox ġej jkun jeżisti rapport bejn it-tabib u l-pazjent. Jiġri dan huwa bażi għal continued healthcare. Innaħseb huma dawn affarijiet żgħar huma għodot li huma għodot moderni li jistgħu jgħinu b'mod immedjat biex toħloq effett li iktar jinħass mill-att ta' pazjent. Hemm affarijiet li ġew introdotti li huma tajbin bħal pereżempju li tabib privat illum għandu aċċess għal ċertu investigazzjonijiet li jsiru xejn għal pazjent li hu jkun qed jara l-isptar. ċertu affarijiet. Mhux biss il-pazjent jiġifieri mit-tabib privat jista' jkun offrut ċertu testijiet li huma basic screening test, preventive medicine li huma b'xejn, jew inkella jekk il-pazjent irid minnu jagħmlhom privat jażilu. M'għandu għażla. Għandu għażla ta' public private health mix fis-sistema privata tas-saħħa.
Għadur wol tat-tabib tal-familja illi ma jiġux biss ikellmuh fuq xi ħaġa li mhix tiffunzjona fiżikament, għaddu hemm dak
ir-rowl kiber.
Kiber.
Dak ir-rowl żdied. Jiena ngħidlek li it-tabib tal-familja hemm mhux biss mill-att fiżiku u mill-att mentali, ma għandu kontribut kbir soċjali. Illum li ġara huwa li r-rwol tal-qassis fil-komunità x'kienet ħafna u dik ir-rowl ħadha ħafna iktar it-tabib tal-familja. U anka jien li nara mir-referi llum tinduna li llum in-nies iridu is-psychologist, is-psychotherapist, li biex ngħid jien, u mhux in-nies biss ta' ċertu età, anka teenagers jiġi tinduna li daw wara kollox li se jgħinu huma psychotherapist jew psychoanalyst jew xi ħaġa hekk. Fejn qabel jien meta kont żagħżugħ kont imur anqassis. Illum il-counselor role inbidlet. U dan huwa s-sabiħ ta' tabib tal-familja. Xi tabib tal-familja jaħdem in a team environment. U għalkemm mill-att teoretiku jisu jisu bħala il-managing director ta' team. Illum biex tirnexxi iktar titimxi madwar round table, kulħadd għandu equal footing, irid ikollok in-nurse, irid ikollok bħal mandijin fil-da, għandi in-nurse tgħin ħafna. Tgħin għandak kuntatt mal-pazjent daqskemm kważi għandi jien minn aspett mod ieħor. L-istess il-psychologist, l-istess il-fizjoterapist, l-istess il-specialisti u dik il-rapport li teżisti toħloq ċertu fiduċja u iktar sodisfazzjon min-naħa tal-pazjent.
X'jagħmel GP tajjeb u x'jagħmel pazjent tajjeb?
U ħaġa, GP tajjeb huwa li jrid jitgħallem jisma'. GP tajjeb huwa dak il-GP li jaf jażel minkejja il-komplessità li l-pazjent se jippreżenta ruħu, għax damu se jippreżenta ruħu with problema pereżempju tal-widnejn biss, imma se jippreżenta ruħu b'mod iktar kompless. Jaf fejn għandu jasal miegħu. Jaf sa fejn għandu jieqaf milli he either over investigates jew under investigates. Dik hija naħseb punt kruċjali ħafna. Jiġifieri, jiena m'għandix inkun super doktor u ngħid li jiena dal-każ li huwa pereżempju ta' rheumatology. Għandna nagħmel it-testijiet jien fil-privat u nara x'tip ta' connective tissue disorder u le hemm ir-rheumatologist taf li di hemm ix-xeħta tek mela refer. Qed tifhimni? Taf il-boundaries tiegħek sa fejn għandhom jaslu. Il-pazjent wara kollox ikun qed tgħinu jekk inti tirreferih u you channel him to the right to the right consultant jew specialist. L-iżball li kultant jiġri huwa li l-istess konsulent jew l-istess speċjalista ma tiġrix ma' kulħadd jafux jaġew jirreferu lura u ma jirrealizzawx li wara kollox dak il-pazjent għandu il-community oriented approach, għandu l-familja tiegħu li għal-basic unit of society u fl-aħħar mill-aħħar saddur fuq it-tabib tal-familja u fuq l-oħrajn il-membri tal-familja biex jieħdu ħsieb jew jukkoraw. Jiena naħseb dawk l-ingredjenti li jkun down to earth, ma titkażax bli tisma, għax lum tisma kollox. Tifhimni? U kun a good listener u taf fejn għandek tasal, jagħmluk tabib tajjeb. M'għandekx għal fej ikkun taf il-mediċina kollha on tiptoes għalkemm ma' żmien bħal kwalinkwa prattika oħra tibda tasal għalija mingħajr problema ta' xejn. Imma dawk naħseb huma żewġ kwalitajiet li jagħmluk tabib tajjeb.
Jiena għamilna żmien sakemm iż-żewġna xi mbagħad taqna n-għodu bil-kri karo, kien diffiċi nibqaw niqdew miegħek, niftakar illi waħda mill-iktar affarijiet illi kont napprezza kellek dak il-ktieb, ma nafx inhu ktieb illi meta konna mmorru jekk huwa tfal għandhom punt, jekk jien għandi punt, inti ħriġtu dak u spjegajt. Sejt għamilta verbalment. Imma inti ħriġt, spjegajt u jiena dik kienet għalija importanti ħafna.
Ekku.
Jien bnidem, inti qed titrattani, bħala bnidem intelligenti, mhux qed titrattani snin ġibla, ħu dik il-mediċina, ħu dik il-prim nagħmel dak li jku daqshekk, ma inti li rid tinvolvini fil-kura tiegħi stess.
Il-tabib, it-tabib huwa promotur tas-saħħa u edukatur
ukoll.
Edukatur. Allura inti il-pazjent, l-aħfef ħaġa biex tikteb riċetta. L-iktar ħaġa diffiċli huwa li l-pazjent joħroġ minn hemmhekk totalment reassured rasu mistrieħa li qed jirċiev il-kura tajba. Issa, it-tabib tajjeb huwa dak it-tabib tajjeb fejn kapaċi jekk il-pazjent m'għandu bżonn mediċina ma jektiblu xejn. Imma bl-ispjega li jagħti issa jraħlas il-pazjent. Għalhekk importanti taf tagħżel bil-grey area eċetera. Illum li kollok mudell u tispjega li tiftaħ ktieb u tajdlu turi l-istampa u tajdlu għara ekku u mhux hekk. Dawn huma affarijiet li l-pazjent jistennew. Illum li pazjent tirreferi wkoll anke fuq xi sajt elektronika tajdlu aqra fuq din il-kundizzjoni iktar. Jew tadilu xi informazzjoni fuq karta. Għand ħafna karti l-lum, stensid l-esti fekċis kem taqbot t-newi l-omlu biex ikollu ktax jaqra ċetek l-affarijiet. Tal-pazjent jistennijom. Il-bicċa xogħolija huma time consuming, indirettament qed tmexxi business u li toħloq bilanċ bħal kollox fil-ħajja. Bej dak li tittat il-pazjent u bej dak li fl-aħħar mill-aħħar se jisfielek. U tkun titaf tagħder ukoll. Tabib fil-privat ma jfissirx li kull pazjent li qed hemmhekk fil-waiting room se jispiċċa jżommu l-flus. Sa jkun hemm dak iċ-ċertu percentaġġ li taf is-sitwazzjoni tagħhom kif inhi, jew taf x'inhi l-problema tagħhom u jkollok tagħlaq għajnejk. Ikollhom fiduċja għamja fik, ma tistax tagħmel mod ieħor, hija xi ħaġa li wieħed japprezza u l-apprezzament tagħhom titirregalah b'xi mod.
Qatt issib ruħek jew bħala tim issibu ruħkom illi kun hemm kolluzjoni ta' valuri. Għan għajlek xandif moj, għallin kun fermijak. Ġit tfajla għand 14-15 il-sena.
U tila.
U inti jemmek ta' tiparija, għu forse anki l-ġenituri taħħa, jinsabu traumatizzati, seġu jemmek, i traumatizzata forse u kol. Forse jgħed tajt ismajna nishtiq neħed it-tarbija li xina għad nizajra u jisalni 13-14 il-sena. U hemmhekk hemm il-welfare ta' dik it-tifla li għadha żgħira biex iġur tqala apparti l-aspetti soċjali. Mbagħad għandek ukoll ir-realtà illi naturalment hemm il-morali, hemm l-etika. Waħda minnhom li
hemm il-prinċipju tal-ħajja tal-bniedem.
Jista' jkun jiġi xi ħadd ieħor li għandu mart sesswali u taf li dan kellu relazzjoni ma' xi ħadd ieħor u inti tittara kif se tgħidlu mingħajr ma tixkum
ħadd. Titbenġila. Daw huma l-affarijiet konfidenzjali sibhom meħin kollu. Jiena fuq l-ewwel każ semmejt li jekk tiġi l-klinik bħalissa, jiena statwa waħda biss għandi. Għandi statwa waħda ta' mara tqila. U min jaf kem nizzilta minn fuq li xkaffa u għanati spiegazzjoni u din marat ira għanda pozizjoni. L-għu ħagġa mandi xwiċ. Is-sens, għanda wiċ, ma mandi xajnejni mniħru u ħal. L-espressjoni ta' wiċċa ma teżistix. U għedha jżommi dejja taħzaqqa. U għanda lipsa twila sa l-ekisi biex najtek u għedha turi li għedha fl-istat ta' maternita. Min jaf kem il-darba nizzilta dimin emmek. U minna ma qod nidħol f'reġol f'affarijiet li huma reliġjużi jew spiritwali, ikkonvinċejt nies l-affarijiet għandhom ikomplu. U llum fil-fatt, jekk wieħed joqgħod irrealizza, ir-rata għolja ta' single mothers li jeżistu huwa proprju ħabba f'hekk għax ġiet soċjalment aċċettata. Jeżistu dawk
in-nies. Għax fir-realtà suppost hija bil-kontra. Għax in-nies għandhom aktar aċċess għall-preservattivi, għandhom aktar aċċess
għall-kondomi.
Suppost, għanna inqas, ġifieri bakja iktar dik titajċa.
U kieku għan iktar ta' nista'
nassugurak.
Kieku għan iktar. Ġifieri nista' nassugurak. Imma meta jsiru biex ngħidlek daw l-inċidenti, għas issa sejħilhom żbalju, l-inċidenti jista' jkun anke kultant f'koppja miż-żewġa. Min jaf kemm ġieli konvinċejt nies bekk. Ma mbagħad lażli jaf idejhom.
U hekk jgħidulek irdu mmorru abortion clinic.
Abortion clinic Malta ma teżistix, ma tistarbatom imkien.
Imma llum
illum bl-internet jieħlu kullum kien. Illum tikteb abortion clinic u tmur fejn trid. Qed tifhimni. Ġieli kellha pazjenti li ġew lura li kienu għamluh l-abort. Jew inkella għar minn hekk, per eżempju, koppja li ma tistax tinqabad u naf li l-mara ġa kellha tqala qabel li kienet neħħiet. U ma nistax ngħid lill-ġuvni llum huwa raġel tagħha li ħares dik kienet ilha qabel. U l-problema mhijiex hemm imma qiegħda x'imkien ieħor. Jiġifieri daw il-conflicts of interest ħin kollu jkollok u mbagħad dik hija professjonalità, dik hija s-sigriet tal-fiduċja ta' kollox. Daw huma affarijiet li ltaqa' magħhom, anke li semmejt anke ta' mart trasmess mod sesswali. Jien l-importanti huwa li dejjem nipprova naspira l-individwu biex b'mod edukattiv jifhem li ma jkunx selfish. Jitgħallem l-ewwel ħaġa nħobb ngħidilhom li tridu jitgħallmu tħobbu li jkunu nfushom x'tħobbu l-ħadd ieħor ukoll u timxi minn hemmhekk. U llum naħseb wasalna f'sitwazzjoni fejn in-nies minn kwalinkwa strata tas-soċjetà mhux biss hija edukata fis-suġġett imma taf kif għandha tikkomporta ruħha. Ftit huma l-inċidenti li waslu għal affarijiet li huma koroħ. Palma darba kelli l-sfortuna tliftajna ja fih ħabba inċident li għalija kien ikraħ, ma dawk huma kien tisma' dwarhom. Kelli nkun wieħed minnhom jien. Ja tifhimni, jiġifieri
ħaruf ta' sagrifiċċju.
Dik hija r-realtà tas-sitwazzjoni. Li jiġri huwa ma' żmien tant timbena dik il-fiduċja bejn it-tabib u l-pazjent. Jien taf x'ngħidulhom in-nies, ngħidulhom jiena xogħli diffiċli għalkemm jien self-employed. Għax kulħadd jaħseb li self-employed inti l-boss. Ngħidilhom jiena l-bosses tiegħi huma madwar 5,000 jew anke iktar ta' nies li jien jagħmlu li tagħhom. Allura meta niġi biex inqassam il-ġurnata tax-xogħol, jiena għandi kulħadd jippretendini li fil-ħin tiegħu fiex jien nixtiequ irrid inkun hemm. Għax bħala tabib tispiċċa ħabib, tispiċċa kważi l-konfessur u tispiċċa wkoll kważi l-persuna professjonista li jafdaw fik. U jafdaw fik f'kollox. jista' jkun fuq il-kelb tagħhom, jista' jkun fuq kwalinkwa ħaġa, fuq it-tifla tagħhom li forsi ma jkollhomx relazzjoni tajba mal-ġenituri, jiġifieri tispiċċa tejn minn kull aspett.
Jiena niftakar kemm kien ikolna diskussjoni ukoll fuq il-politika u fuq il-komunità. Jiġifieri 75% tal-ħin tal-vista dik ekko nagħtu. Jiena naħseb ingredient li forsi tebba xiftit mix-xogħol tat-tabib tal-familja. Jew forsi hemm misconception fuq hija l-famuża riċetta. Jon kella l-famuż li inti tagħmel ċertifikat, sorry, tagħmel riċetta, ċertifikat
tal-mart.
Tal-mart. Jiġifieri l-idea li n-nies imorru għandi t-tabib ma jridux imorru xogħol u allura t-tabib jagħmilhom ċertifikat u dan kollu. Dik waħda minnhom u l-oħra ta' riċetta li hija taħseb li hija prassi kważi biex tissigura n-nies illi ħafna drabi tmur għandi t-tabib u tistenna li jippreskrivilek xi ħaġa nkella ma jkunx iżgħu tabib tajjeb. Jekk inti mort għandi tabib, ħatlu li għandi l-istonku jiġani u ma tani xi ħaġa. Taħseb li għada għatem dik il-mentalità, naħseb li kien hemm, ma nafx. Ma nafx għadix hemmhekk dik il-mentalità li jien bil-forsi tabib ikun tabib tajjeb jekk tani xi ħaġa. Bija.
Naqset ħafna. Naqset ħafna, kienu ħafna wkoll edukazzjoni wkoll anke minn ħadd tal-medja, anke minn ħadd antibiotics, eċċetera, kif għandhom jiġu preskritti. Illum anke semmejt problema bl-istonk kif mhux jeżbal. Mela il-kunċett jiena dejjem niftakartu bħala student, ħari worry and carry. Ħari ħajja maġla, worry. Huwa stress fil-ħajja, carries the wrong food. Jiġifieri inutli tiktiblu mediċina li tgħidlu din hija kontra l-għaġtu, jekk inti mhux se tiżviluppa l-argumenti fuq dawn it-tliet binarji. Jiġifieri llum il-pazjent jistenna li jkollu spjegazzjoni, dan ħadtu bħala eżempju. Illum il-pazjent mhix bil-fors jistenna riċetta, min jaf kemm ġieli jkun hemm pazjenti li ma niktbilhom xejn jew ngħidulhom din li jista' jkun. Unamillom salib fuqa biex ma jixruwix għalissa, għallu pruvaw għall-ewwel. Skontum bat, il-situazzjoni xini. L-iktar ħaġa faċli li hija tentazzjoni u tabib kollu kuntat magħhom u ma dawn in-nies li jkunu indejqin jew ansjużi. Kemm hija faċli dak li jkun taqbad tiktiblu mediċina xi hipnotik jew xi sedattiv jew xi anxolitik biex isserħu biha. Kemmu iktar diffiċli biex bil-kelma tajba twaslu biex tfemu l-affett kif għandhom imorru. U jien, riċetta ħadra, nsemmu riċetta ħadra. Illum noddom fuq Ponoz Subgħaja kemm noħroġ ġimgħa.
Riċetta ħadra hija tas-sik?
Le, riċetta ħadra huma psychotropics. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq sedatives, anxiolytics, hypnotics. Jiġifieri huma daw qabel meta bdejt jien fil-bidu, kienu xi ħaġa frekwenti. Fil-fatt iktar li sibu huma fil-chronic patients li baqgħu għaddejjim dik
il-bidu. Mhux għax in-nies m'għandhom bżonn iktar imma x'il-mod kif ngħinuhom inbidlet.
In-nies għandhom bżonn iktar fil-ħajja maġra tal-lum milli jinqas, ja tifhimni ħafna iktar għandhom bżonn. U fil-fatt għalhekk it-tabib jara dak l-spektrum ta' nies bil-problemi soċjali ħabba propju ħabba f'hekk. Imma ix-xenarju nbidel. Ix-xenarju mmar għall-aħjar. It-tabib hu iktar proattiv. Hemm iktar pożittività fija l-biċċa tax-xogħol. U dan huwa sabiħ li jkun tabib tal-familja u kun taf in-nies u hemm ħaġa oħra. L-numru tabib tal-familja qiegħed iħares lejn il-pazjent fil-kunċett tal-family cycle. Fejn inti tarah bħala fil-bidu ta' tfulitu, fiż-żgħażija tiegħu bħala adult. Bħala xieħ, għaddej, hemm il-family cycle. U taf illum il-mod kif ix-xjenza kibret bħala speċjalità. Tgħinek, fejn inti anke waqt li jkollok ċertu pazjenti, tqajjem diskussjonijiet għandek teenager, pereżempju, mingħajr ma tridek dan qatt ma kellmek fuq contraceptives jew inkella fuq problema ta' droga jew dal affarijiet, tqajjem lus-suġġett. Tisib il-ħin u tqajjem lus-suġġett. u jew fuq sigaretti, jew xi ħadd middle age ħabba dieta. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet. Jew inkella basic screening test għaddem li jistgħu jindikaw mart milli tilaq qabel skont l-etajiet tal-individwu. Jiġifieri it-tabib qiegħed hemmhekk iħin kollu biex jippreveni u jieħu kull ċans li għalkemm wieħed forsi jiġi b'mod inċidentali ħabba għax għandu griżmeħ u ġewħ. Jew għax bħalma tinti ġi ħabba ċertifikat tassik għax għandu bżonn jumejn mistrieħ mix-xogħol ħabba raġunijiet ġeneralment li huma pressure jew xi ħaġa hekk jien ngħidu li għandu strain. U ġi ħabba jumejn biex jistrieħ mix-xogħol għax ix-xogħol qed isibu diffiċli. Inti se tieħu wkoll okkażjoni fejn bħala tabib tajdu ilek ma tagħmel screening test ta' demmijiet eċċetera affarijiet. U bekkja titħares lejn is-saħħa kompleta tal-individwu. Da l-mod komplet aħna jkollu narawh. Illum tara differenza bejn illum u meta jien bdejt, qabel ir-ġiel ftit kienu jiġu għand it-tabib. L-iktar li tara n-nisa jew bit-tfal u direttament ħabba affarijiet li għandhom x'aqshom ma' saħħithom jew tqalit jew periods u whatever. Raġel f'kif kont tara illum nirġiel huma bil-qiegħda fuq is-siġġu fil-waiting area taskemm huma n-nisa u jiġu b'aspetti differenti. Illum sabiħ tara tieħu pjaċir ħafna tara raġel jew inkella xi ġew f'not forsi għandu 1920 bħalma kelli dalgħodu ġiegħu bil-baby fil-waqt li l-mara tiegħu qiegħda x-xogħol. Naw qabel fil-bidu da ma konċ tarom.
Il-landscape
jett jimbidel. U di turi u koll ċertu maturita. Iġviri, ma tix tħares bis li tifoka fuq il-lenti negattiva tal-problemi soċjali li għanna l-lum. U għalek jina fil-bidu għat li il-pedament tas-saħħa hija is-saħħa primarja, il-first contact bej il-pazjent u t-tabib. U is-suċċess tas-saħħa jitkejjel minn hemm u bis-saħħa tek, bis-saħħa tek, jekk ikollok bażi soda ta' saħħa primarja, problemi li jeżistu fuq livell sekondarju jew terzjali jittaffew ħafna. Għax jekk ikollok management tajjeb, anka referral rates għal preżempju Mater Day jonqos. Ix differenza
ta' is-sistema? Minn di risorsa kbira tal-family doctor aħna.
Iju hekk. X'differenza tagħmel se kolli nagħmel paragun bej tabib li jaħdem il-poliklinik u tabib li jaħdem fil-privat. Wieħed jaħ il-pazjent, il-pazjent ġi għandu għax jixtieq lilu servizz tiegħu, il-poliklinik mar ma jafux il-pazjent, ma jafx il-background tiegħu, ma jafx xejn. X'ikollu jagħmel ikolli referik. Fil-waqt ieħor. Kapaċi. Mhux ikun qed jieħu r-riskju, imma jkun jista' jieħu deċiżjoni iktar matura u jżomm.
Iktar informat.
Għax iktar informat. U dik hija differenza dik il-qofol.
Il-pazjent Malti huwa pazjent edukat jew tmur inti qed tittabib u mbagħad tul il-kors tal-antibiotics ma nispiċċax. Il-kring li nagħmlu tliet darbiet imma għaddi l-ispalti, għaddit l-ispalti għamiltu għal. Bħala pazjent, huwa pazjent, qed ngħidu li huwa pazjent ħafna iktar interessat fil-kondizzjoni tiegħu. Issa meta joħroġ mill-klinika, huwa pazjent iddisċiplinat naħseb dik hija l-kelma li.
Issib minn kollox? Issib minn kollox?
Ikkomparat minn qabel.
Ikkomparat ma' qabel sar iktar edukat. Sar iktar jaf x'ifissru konsegwenzi wkoll. Allura ħabba fekk iktar faċli jarresenja ruħu biex jibdel. Jew biex ikun iktar compliant, biex iktar jimxi skont kif wieħed ikun taħpariju wara kollox, biex wara kollox il-pazjent u bati jiddeċidi għalih innifsu. Imma fil-maġġor parti issib li, pereżempju, riċetta minn għandi tinxtara, jekk nikteb riċetta. Mhux tal-li tinxtara, tal-li tiġi konsmata. Jiġifieri dik nara. Imma għalfejn raġuni
xem. Hemm
rapport tajjeb. Jiġifieri huma jafu li jien ma ktibx ir-riċetta għax kelli niktibha biex insoddhom, ma ktibt ir-riċetta x'kien hemm bżonn. Jafu li kieku ma kelli bżonn riċetta ma kont nikbilhom xejn. U nieqaf hemmhekk.
Għanna mellek l-aħħar mistoqsija sfortunatament il-ħin li għandna available għadda. Però għanna mill-mistoqsija ftit iktar ġenerali, kifat fil-bidu, kif introduġejti fil-bidu, inti persuna involuta ħafna, involut anki intijat, m'għandix id-dubju li involut f'ħafna iktar affarijiet milli għadtinna, ġieri inti involut fil-komunità, inti għandek interess fil-komunitajiet tagħna fis-soċjetà. Kif tara ġieri inti bħala tabib, ma mbagħad bħala involut fil-filantropija, involut fl-aspett soċjali, involut fil-każin tal-banda, involut
diversi
kulturali, fil-mużika, fil-kultura, fil-tannar, fil-liċenzjat f'tannar, proprju fil-tannar.
Niktex ikodba.
Tikteb kodba, kont involut fil-skriptijajt il-film xrar. Miċin, meta inti tagħmel analiżi ta' din is-soċjetà, x-soċjetà għandna soċjetà dekadenti, qed jaqollox biċċiet, ħadd mu interessat f'xulxin, postmodernista individwalisti aħna basta jien nitmellha minn ħadd ieħor. Iġi għandna dak ix-xenarju li jishom jippreżentaw ħafna drabi in-nista ma' hekk ċerta nies jew kellha għandna soċjetà li hija differenti minnix. Kif tanalizza s-soċjetà inti?
Jien hekk sanħarsi.
Fil persuna riflessiva, ġifieri ma tafx fix-xogħol tiegħek.
Jien naħseb li kien ħares li ħażebbuġ. Jiena wara kollox ħażebbuġ siġġieri huwa
ż-żona
tiegħi. Qatt ngħid li huma żewġ irħula, jiena narhom żewġ irħula patriottiċi ħafna, huma żewġ irħula li huma tnejn kburin li huma Maltin, huma żewġ irħula li jagħmlu minn kollox biex joħolqu identità iħossuhom marbuta mal-post u mhux hekk biss. Inħossaw koll, dawk in-nies li jiġu joqogħdu pereżempju ħażebbuġ li huma barra minn raħlu qatt ma kellhom idea ta' ħażebbuġ x'inhu. Jispiċċaw, jittieħdu, jisu hemm tinġiża u jidħlu wkoll fl-atmosfera fejn ikomplu. Allura inti għandek is-sens ta' belonging fil-komunità. Meta ħares kemm li ħażebbuġ kif ukoll is-siġiri, narah li jeżisti. U ma tarax biss jeżisti fil-festa, imma tarax jeżisti fu skalit differenti li jom maqqas biss għandu xaqsum mal-parroċċa nifisa. Allura tarom jikkontribwixxu minn kulħadd għal diversi taqsimiet oqsma differenti tal-ħajja. Sintendi kun hemm minn kollox fil-ħajja, imma jiena ma naħsibx li hemm individwalità biss. Is-sens ta' teamwork jeżisti. U s-sens ta' teamwork jiġi ħafna, jiena nemmen ħafna fil-valur tas-sens ċiviku. U jiena nara kemm ħażebbuġ kif ukoll siġġieri, huma żewġ irħula antiki, gburim dak li għandhom, u mhux hekk biss, ma jħarsu l-qudiem biex itejbu. U allura s-sens ta' volontarjat, anke miż-żgħażagħ stess. Għalkemm hemm iż-żgħażagħ li jmorru paċifil, tara l-istess żgħażagħ li jmorru paċifil ma tarhom imbagħad. Faqdiet volontarji ta' kull aspett għaddejjin. Jiġifieri jiena nemmen li l-kultura f'Malta tikber edha mhux tonqos minkejja l-problema li teżisti tal-ħajja maġra minkejja li issa biex ngħidlek tniġġisna iktar u ma stati oħra Ewropew u iktar faċli nsiru iktar bħalhom milli le. Jiena nemmen li l-identità tagħna bħala Maltin se nżommu iktar u iktar b'mod sod. U din inħossa mhux f'nies fl-età tiegħi, imma nies li
huma
iżgħar minnha, huma telajn.
Jiena nirringrazzjak, ngrazzi ħafna ta' il-konverzazzjoni mejn kelli l-Dr. Gosper Farrugia, tabib tal-familja. Jiena nkun magħkom għal programm ieħor saħħa bħallum 20 minutes.